Vladika Nikolaj, Emanuil. O božanskom promislu. Ovdje mislimo navesti samo nekoliko primjera koji jasno pokazuju dejstvo Božjeg promisla u životu ljudskom. Sav stroj svijeta, svi pokreti, svi događaji svjedoče o dejstvu Božjeg promisla. Ljudi sa jakom vjerom, sa bogomudrim rasuđivanjem, sa čistim i vizionarskim pogledom na svijet, ne potrebuju neke naročite i izuzetne primjere koji svjedoče o Božjem promislu. Oni se osjećaju okruženi i prožeti takvim svjedočanstvima sa svih strana, ne radi njih, nego radi onih koji su još slabi i kolebljivi u vjeri, iznosimo ove primjere. O Lešu pred kućom. Čitamo saopštenje Popale Majića o ispovijesti jednog osuđenika. Taj osuđenik pričao je kako je u zlobi svojoj napravio nered i pokvario jednu svadbu. Kad je napravio gužvu, pobjegne, a stric nevjestin pojuri za njim. Stric izgubi njegov trag i zaluta negdje, a brat nevjestin, dečko od 15 godina, pođe da viče svoga strica. Pa kad dečko ugleda u noćnoj tami čovjeka, pomisli da je to njegov stric. Međutim, to je bio onaj razbojnik. "Stoj, čekaj, vrati se," vikao je dečko. Razbojnik pomisli da se to na njega odnosi, vrati se i nožem zakolje dečka. Onda je sjedio kod dečka do ponoći, pa uzme leš i odnese pod stričev prozor, a krvav nož ubaci kroz prozor u stričevu sobu. Na osnovu takvog nalaza, stric dečkov bude osuđen na 10 godina robije. A razbojnik je produžio svoja nedjela umnožavati. No dogodi se jedne noći. Neko ubije čovjeka i donese i ostavi pod prozor tog razbojnika. Sutradan, na osnovu takvog nalaza, razbojnik dođe pred sud. No za čudo, on se na sudu nije branio, nego je priznao, mada nije bio kriv za ovo ubistvo. Sam je sebi govorio: "Ako nisam kriv za ovo ubistvo, kriv sam za ono, svejedno." I tako bi osuđen na robiju. O čudesno sačuvanoj ikoni Bogomatere. 8. marta 1898. godine dogodio se sljedeći slučaj u gradu Kursku, u crkvi u kojoj je stradala ikona Majke Božje zvana Znamenskaja. Četiri studenta revolucionara, da bi dokazali da je svetinja ništa, postave pod samu tu slavnu ikonu paklenu mašinu. Mašina srećom noću eksplodira kad u crkvi nije bilo nikoga. Potres je bio strahovit i razorenje ogromno. Vrata i prozori i gvozdena rešetka pred ikonom i čiraci i kandila sve ode u paramparčad. Drvena naprava sa kubetom u kojoj je ikona stajala sva bude izlomljena u mala parčad kao samljevena. Samo i jedino ikona Božje matere ostane netaknuta. Sličan slučaj sa jednom ikonom Božje matere pričao nam je general Colović, no o tome na drugom mjestu. Povijest o jednoj svetogorskoj ikoni. Priča nam general Colović sljedeći poučan slučaj. Otišao je neko od vojnika sa Solunskog fronta u Svetu Goru da se pokloni svetinjama. Kad se vratio, donio je generalu jednu omanju drvenu ikonu Svete Bogorodice. Tu ikonu general je veoma cijenio. Jednog dana Bugari iznenadno napadnu srpsku vojsku. Njihova topovska vatra bila je strašna. General naredi hitno povlačenje. svom posilnom zapovjedi da brzo spakuje stvari iz šatora i na kolima prevuče u pozadinu. Vojnik potrpa mnoge stvari u jedan veliki sanduk. Tu je bilo i mnogo duvana, sardina, posuđa i drugih raznovrsnih sitnica. Tu metne vojnik i onu ikonu. Kad su kola krenula, udari granata u sanduk, a vojnik skoči i pobjegne. Docnije Srbi potisnu Bugare i vrate se na pređašnje pozicije. Kad dođu do onog sanduka, a ono sav se sanduk u čumuri od vatre, i duvan i sve ostalo pretvorilo se u gar i pepeo. Kad su razgrnuli gar i pepeo, našli su onu drvenu ikonu Majke Božije, cijelu i nepovrijeđenu. O obraćanju Boga. U manastiru Tavni javno se ispovjedio Veljko Tadić iz Jeginova Luga. Nisam znao za Boga. Kad sam bio u vojsci, savlazni me nečastiva sila zbog mog bezvjerstva, te uzmem iz državnog magacina nekoliko pari novih cokula. No poslije toga ubrzo budem uhvaćen, suđen, osuđen i po izdržavanju apsa pušten kući. Ja sam se toliko postidio tog svog nedjela da sam namislio sam sebe ubiti. I pucao sam na sebe iz puške. I promašio. Počnem se čuditi kako sam mogao promašiti i dođu do uvjerenja da me je sam Bog sačuvao. On, tvorac moj, nije htio moju smrt, nego moje pokajanje. I ja sam se pokajao, zaplakao i ispovjedio. Moje pokajanje vratilo me Bogu i duši. Moje pokajanje bilo je za mene novo rođenje. To novo rođenje donijelo mi je svjetlost i radost životu. Bogu neka je slava i hvala uvijek i navijek. Amin. Povijest o čovjeku koji se zarekao ne slaviti svetog Nikolu. Neki brat od Požarevca slavio je svetog Nikolu kao krsnu slavu. Slavio ga još i na krfu u izgnanstvu. Kad je vojska srpska prevezena na Solunsko bojište, onda su mnogi vojnici i nadalje produžili slaviti svoje krsne slave, a neki su odustali. Tako i brat Požarevljanin odustane slaviti svog svetog Nikolu. Govorio je svojim drugovima, što da ga slavim kad mi ne pomaže? Kad se vratim kući, slavit ću onog sveca koji me dovede kući u slobodnu zemlju i to baš onoga koji padne u dan moga povratka doma. 1918. godine nastala je ofanziva i naša vojska do zime vratila se kući. Stigne kući i onaj brat Požarevljanin. Zaboravio je i da broji dane i da misli o danima. Kad stigne kući noću, a ono u njegovoj kući gori slavska svijeća. Šta je ovo? Upita on ženu. Pa naš sveti Nikola, odgovori mu žena. Zar ne znaš da je sutra sveti Nikola? Veoma zadivljen brat Požarevljanin zastidi se što nije slavio svetog Nikolu na bojištu i uvjeri se da je živ Gospod i da je sveti Nikola živ i da svuda i svagda treba držati svoju krsnu slavu. Pokoleban pa utvrđen u vjeri. Kako je neobičan i dramatičan život svakog čovjeka koji ima junačnu borbu za svoju dušu. Monah Pahomije iz manastira Svete Bogorodice u Slivnici priča nam kako je živio od početka. Majka mu je ostala udova i on kao dječak išao je u crkvu i volio crkvu. Rekli su mu da je bolje za njega da ide na zanat nego u školu, pošto ima mnogo školovanih. I on je stupio u trgovinu kod jednog katolika koji ništa nije vjerovao. Ljudi s kojima je dolazio u dodir utvrdili su ga u bezvjerstvu. Govorili su mu, kao što ti imaš svoju trgovinu, tako i popovi svoju. To je vjera. I on je povjerovao. I 4 godine nije išao u crkvu, niti se Bogu molio. Jednoga dana, kad je došao kući, zatekne nekog sektaša baptistu kako govori s njegovom majkom o vjeri. I taj sektaš ostavi jednu Bibliju na čitanje majci i njemu. On počne čitati i sve što je čitao palilo je srce njegovo kao živa istina. Opet je navratio onaj sektaš da ga pridobije za svoju sektu, ali mladić se trgne i odbije ga. Kod nas je veća ljubav nego kod pravoslavnih, rekao mu sektaš. Kad je tako, odgovori mu mladić, zašto se vi ne pričešćujete iz jedne čaše, nego svaki iz zasebne čaše? Kad je sektaš pozivao da se krsti, on odgovori da je jednom kršten. O bolesti kao sredstvu za duhovno ozdravljenje. Priča nam isti taj Pahomije kako je poslije toga jednog dana na jednom oslijepio. Legao je u postelju. Progledao je, no kad je pokušao da ustane, opet je oslijepio. Onda je on ostao dugo u postelji. Bio je oslabio i izmršavio. Njegovi su ga slabo pazili. Onda on zavapije Bogu da mu povrati zdravlje, pa će on cijeli svoj život njemu posvetiti. Cijeloga sebe tebi ću dati, Bože, rekao je on, premda priznaje u to vrijeme sam nije znao šta to znači. No Bog mu povrati zdravlje. Jednoga dana on se obrati nekom svešteniku za savjet. Naime, rekao je on svešteniku, da mu je Bog povratio zdravlje, pa sad ne zna kakvu bi žrtvu on trebao da učini. Sveštenik mu rekne da odnese u neki manastir nešto na dar. On kupi zejtina i svijeća, pa pođe u manastir Hopovo. No izgubi put, pa je dugo lutao i najzad izbije iz šume pred manastir Remetu. Kad je predao što je donio, reknu mu kaluđeri da su baš u tom tih dana oskudjevali. Starješina je bio Rus. Pošto je duže razgovarao sa starješinom, ovaj mu rekne: zašto se sav ne posvetiš Bogu? Zašto cijelog sebe ne predaš Gospodu? Istovjetne riječi koje je on nekad izrekao kao u molitvi Bogu kad je prosio zdravlje i dao zavjet. To je opredijelilo mladog Nikolu, tako se onda zvao, pa pođe u manastir i postade monah. O dejstvu promisla Božijeg. U Žitiju blaženog Jeronima čitamo o slučaju koji je priveo ovog velikog muža u vjeru Hristovu. Jeronim je bio paganin i nije pomišljao mijenjati vjeru. Mislio je biti advokat. I s tom namjerom krenuo je na put iz Akvileje u Galiju, u grad Trev. Pri polasku iz Akvileje zamoli ga njegov drug, Rufinus, koji je već bio kršten, da mu nabavi u Galiji dvije knjige znamenitog bogoslova Ilariona Poatijevskog, tumačenje psalama i knjigu o saborima. Jer onim nabavi te knjige za svoga druga. No počne ih sam čitati i toliko se oduševi naukom hrišćanskom koja je bila izložena u tim knjigama, da je obje te knjige prepisao i riješio krstiti se. I zaista, kad se vratio iz Galije, Jeronim se krstio. O smrti u dane omiljenih svetaca. Sveti car Konstantin mnogo je revnovao za istinito učenje o Svetoj Trojici. On se upokojio na dan Svete Trojice 337. godine. Sveti Kliment Ohridski mnogo je volio svetog velikomučenika Pantelejmona. Ovome svecu on je i hram sazidao u Ohridu. I začudo, upokojio se sveti Kliment baš na dan svetog Pantelejmona, 27. jula po pravoslavnom kalendaru. U manastiru svetog Jovana Vladimira pokazuju grob nekoga Boškovića, pravoslavnog čovjeka od Skadra. Taj Bošković je dugo bolovao od neke teške bolesti i nije se mogao izliječiti nikakvim načinom zemaljskim. Reknu mu da ide na čivot svetog Vladimira. Proslavlja se 22. maja, jer je veliki čudotvorac i pomoći će mu. I zaista, pomogne mu, te Bošković potpuno ozdravi. Onda se on riješi da svake godine odlazi o slavi manastirskoj u manastir svetog Vladimira. Tako je stalno i činio. Najzad poželi u starosti da umre na sam dan svečev, što mu i bude dano od Boga. Jedne godine o slavi manastirskoj Bošković je dopodne služio kao i ranijih godina oko trpeze narodne, a poslije podne upokojio se u Gospodu. Kako je jedan ljekar postao pobožan? Priča nam jedan doktor od Alibunara kako je promislom Božijim postao pobožan i primio vjeru kao neocjenjivi biser. On nikada, veli, nije postio. Nije mu dolazila čak ni pomisao da posti bar jedan dan. No dogodi mu se u jedan petak da padne i slomi ruku. Jedva ruku namjesti i izliječi, kad opet u petak padne i slomi nogu. Taman ga ta bijeda prođe, kad opet u petak udari ka neka grana u šumi po očima, te mu povrijedi oči. Potom ga u petak zaboljela glava, pa opet u petak dobio groznicu. I tako redom. Najzad počne on razmišljati o tome zašto mu se tolike bijede događaju sve u petak. Kad je o tome pitao svoju majku, rekne mu ova odmah da je to sigurno zato što on nikada u petak ne posti. Onda doktor počne redovno postiti svakoga petka. Potom uzme i srijedu da posti. Potom počne ići u crkvu na molitvu. Potom počne čitati pobožne knjige. Najzad se upiše u hrišćansku zajednicu i stane u red najpobožnijih ljudi u svome mjestu, koje je otvoreno javljao vjeru Božiju kao nešto neophodno i spasonosno. Rješenje pitanja pomoću Evanđelja. Pričala nam Milka Šećerova i Sanada u Banatu, kad smo putovali za svetu zemlju, kako je ona dobila dozvolu od majke da može poći na Hadžiluk. Milka je udovica i ima jednog sinčića. Nikad niko od njene familije nije išao u Jerusalim, a ona je mnogo željela da pođe. Jednoga dana čuje Milka u crkvi kako sveštenik objavljuje da će te 1930. godine biti poklonički put za svetu zemlju. U njoj se razgori srce željom da i ona pođe. Vrativši se iz crkve kući, Milka kaže majci da ona hoće da ide u Jerusalim. A šta ćeš činiti sa djetetom? Upita je majka. Milka se zamisli, pa onda ode svešteniku i upita ga da li bi ona mogla i svoje dijete od 3 godine povesti sa sobom. Sveštenik joj odgovori da je to vrlo rizično, pošto je put dalek i težak. Vrati se Milka kući tužna i opet otpočne razgovor sa svojom majkom o putu, moleći majku da se ona stara o djetetu do njenog povratka. Majka se bojala da se primi te dužnosti i otkazivala se. Onda Milka uzme Evanđelje, rekavši majci: da vidimo kakva je volja Božja. Pomoli se kratko u sebi, pa otvori Evanđelje. Čim otvori, padne joj pogled na ove riječi koje ona glasno pročita pred majkom: ko primi jednog od ovih malih, mene prima. Kad majka ču ove riječi, kao od samoga Hrista, ona se uplaši, pa odmah izjavi da će ona čuvati dijete, a Milka neka ide u svetu zemlju. Tako je Evanđelje riješilo ovu stvar. O čovjeku koji je mrzio manastire. Neki naš činovnik sretne se u vrijeme svjetskog rata kao izbjeglica s jednim kaluđerom, također izbjeglicom u Francuskoj. Kaluđer, u krajnjoj oskudici, pozajmi od tog činovnika nekoliko zlatnika. Kad se rat svršio i činovnik i Kaluđer vrate se živi u otadžbinu. Onaj Kaluđer nikad nije htio vratiti dug činovniku, zbog čega ovaj strašno omrzne sve Kaluđere i sve manastire. No dogodi se da jedne godine ljekari preporuče oslabljenom činovniku banju ovčarsku. Stari i bolesni činovnik je bio prinuđen stanovati u manastiru, što njemu u početku nimalo nije bilo milo. No ljubaznost i dobrota starješine toga manastira osvoje ga i probude kod njega poštovanje i prema kaluđerima i prema monasima tog manastira. Po promislu Božijem, taj činovnik umre u istom tom manastiru u banji. Žena ga pogrebe kod manastira s namjerom da ga uskoro prenese u Beograd u familijarnu grobnicu. I kad je sve pripremila za prenos, vidi ona u snu svoga muža koji joj zapovjedi da ga nipošto ne prenosi iz manastira. Ostavi me, rekne on, ovdje gdje sam, jer je ovo sveto mjesto. Povijest o zadržanju od pogibije. Priča nam prota Danilo Šiljak iz Prijepolja čudnu priču kako je jednom bio spasen manjim zlom od većeg zla. Moj rođak, veli pop Ignjat Šiljak, ponekad je svraćao u kafanu i volio popiti. Bilo je to u Pljevlju. Jednoga dana, 1921. godine, bio je pazar u varoši, a sutradan Tomindan. Ja sam bio pozvan u selo Milošiće jednom parohijaninu na slavu. Trebao sam krenuti s Pljevalja to popodne. No u čaršiji srete me pop Ignjat, s kojim sam se ja rijetko družio, a pogotovo u kafanu zajedno sa njim nikad nisam svraćao. Pop Ignjat me pozvao u kafanu i ja ne znam ni sam kako pođoh sa njim. On navali da pijemo vino. A on je volio da pije. Počnemo piti i produžimo do same noći. Ustanemo zagrijani pićem i raziđemo se. Kad dođem kući, ja se počnem spremati na put u Milošiće, da putujem noću i da ostanem kod onog svečara. Ali mi se majka odlučno usprotivi da idem noću i ja legnem spavati. Kad sutradan na Tomindan, a to nam stiže zao glas kako je čuveni hajduk Husein Bošković zaustavljao na drumu svijet koji se vraćao sa pazara, otimao i pljačkao sve kupljene stvari i novac, a za mene se raspitivao. I eto, da me pop Ignjat i njegova kafana nisu zadržali, ja bih poginuo. Povijest o nađenoj polurublji. U knjizi o dr. John Mottu napečatano je pismo jednog ruskog studenta o doživljaju prilikom Motove posjete Rusiji. Pismo glasi: ja sam želio da dođem na predavanja gospodina Mota, ali mi moja siromaština na to nije nikako dozvoljavala. Iako je ulazna cijena bila vrlo niska, ipak je meni bilo nemoguće. Ja nisam imao novaca ni hljeba da kupim, a kamoli da platim ulaznicu za predavanja. Ali proviđenje mi je pomoglo da čujem iz usta gospodina Mota istinu. Duhovna i moralna nemoć, ponavljao sam ja, čitajući program predavanja u izlogu jedne knjižare. Ja sam toliko bio potonuo u svoje misli da sam oborio glavu zemlji i gle, pred mojim nogama svjetlila je jedna para, pola rublja i snijega i blata. Činilo mi se najprije da me oči moje varaju, ali ne, to je bio istinski novac. Razveselio sam se i odmah sam promislio da kupim hljeba, ali iznenada dođe mi misao evanđeljska. ne živi čovjek jedino od hljeba. Uđem u dućan i kupim 4 ulaznice za 4 predavanja. Izdao sam za to 45 kopejki, a za preostalih 5 kopejki kupi hljeba. Tako sam ja bio nahranjen i tijelom i dušom. Ta neobična stvar koja mi se dogodila toliko me je uzbudila da sam se riješio ostaviti sve zemaljske brige i posvetiti se sav dušom i tijelom na službu Hristu. Povijest o kocki. Stoji zapisano u žitiju svetog Tihona Zadonskog 13. avgusta 1783. godine kako je tajanstvenim promislom izabran za episkopa. U onaj dan kad je u Petrogradu u Svetom sinodu bio izbor episkopa za Voronjež, Tihon kao arhimandrit služio je liturgiju u gradu Tveru. Bila je arhijerejska služba. I kada je arhimandrit pristupio proskomidiji i rekao arhijereju Atanasiju: "Pomjanim ja, vladiko svjati", pomenu ga arhijerej riječima: "Episkopstvo tvoje da pomjanet Gospod Bog." Potom se vladika trže, vidjeći da je pogriješio, i reče: "Neka vam da Bog da budete episkop." Toga dana, dakle, bio je izbor episkopa u Petrogradu. Metali su kocku. Bilo je 7 kandidata. Na jednom će reći mitropolit: "Hajde stavimo i tverskog rektora, arhimandrita Tihona." Drugi su se najprije ustezali govoreći da je Tihon još suviše mlad. Ipak su se saglasili i napisali ime Tihonovo kao 8. kandidata. 3 puta su vukli kocku i sva 3 puta izvučeno je ime arhimandrita Tihona. Nije li to zaista promisao sudbodavca Gospoda da ga onog dana kao slučajno arhijerej na službi oslovi episkopom i da njegovo ime dođe kao slučajno na 8. mjesto i da sva 3 puta njegova kocka bude izvučena? O čudesnom i spasonosnom predosjećanju. U svojoj knjizi Proricanja navodi Max Kemmerich i ovaj primjer. Profesor matematike Bem nije nimalo bio sanjalica, što mu već i njegovo zanimanje zabranjuje. Jedno poslije podne sjedio je taj profesor u nekom društvu, kada jednom osjeti neki nagon u sebi da odmah ide svojoj kući. On je sebi davao razloge kako ne treba da se udaljava, pošto nema nikakvih poslova u to vrijeme kod svoje kuće. Ali taj tajanstveni nagon bio je jači od svih njegovih hladnih rezonovanja. Diže se dakle i ode svojoj kući. Kad je ušao u svoju sobu, obazreo se tamo amo i našao je sve u redu. Ništa posebno. No sad mu dođe unutrašnji nagon da svoj krevet premjesti sa sredine sobe u jedan ugao sobe. Opet je profesor počeo sebi davati razloge kako on ne treba to da čini, ali uzalud. Nešto iznutra gonilo ga je da prevuče krevet svoj na drugo mjesto. Onda on pozove sluškinju te prenesu krevet na drugu stranu u jedan ugao sobe. Učinivši ovo, Bem osjeti mir u duši svojoj, pa se veseo vrati opet u ono društvo. Oko 10 sati dođe on kući na spavanje, legne i zaspi. Ali kad je bilo ponoć, neki tutanj probudi profesora. I šta vidi? Srušio se tavan baš na ono mjesto gdje je ranije stajala njegova postelja. I to nije pao samo malter, nego jedna teška greda zajedno sa malterom. Pogledati stranu 68 i 69. Sveto pismo u ognju ne izgorjelo. U selu Orašju, Srez Temnički, Moravska Banovina, jednom mladiću koji marljivo čita Sveto pismo i koji se stara da drži zakon Božji, otac je strogo zabranjivao put pobožnosti. Iz mržnje prema pobožnosti, on jednoga dana dohvati sve njegove pobožne knjige, Žitija svetih i Naš društveni list i baci u vatru misleći da će tako sina odvratiti od Boga. Marta mjeseca on mu nađe i Sveto pismo i baci u vatru u šporet. 10 dana prošlo je. U šporetu je svakog dana ložena vatra, pekli su hljeb, kuhali jelo i drugo. 11. dan snaja tog mladića, čisteći šporet od pepela, izvadi i Sveto pismo, koje nije bilo izgorjelo, mada je istina malo nagorjelo, ali se dobro moglo čitati. Bog je htio i na vidljiv način da dokaže da njegovu svetu riječ niko ne može da uguši. Bačina, Božin Rakić, Hrišćanska zajednica Kragujevac, broj 6, juni 1932. godine, strana 12 i 13. O predosjećanju gluhonijeme djevojke. Max Kemerich u svojoj knjizi Proricanja navodi još i ovaj slučaj koji mi ukratko donosimo, na strani 70. Gospođa od Bomona priča ovaj događaj. Otac moj ugovorio je bio jednom da se sa nekim društvom izveze lađom od Ruana do luke Saint-Quena. Kad je došlo vrijeme da krene, a to je bilo poslije ručka, na jednom sestričina moga oca, koja je bila gluhonijema, stane leđima uz vrata i nije dala mome ocu da izađe. Ona je davala znake rukama i urlikanjem. Otac je lagano uklonio svoju sestričinu od vrata i htio je izaći, ali ova padne na koljena i počne ga preklinjati vikom i plačem da ne ide. Začuđen ovim, otac moj riješi se da ne ide na lađu. Izvijesti on svoje drugove da i oni odustanu toga dana od putovanja, ali ga oni ne htjednu poslušati. Šta se potom dogodilo? Tek što je lađa bila na pola puta, pukne nadvoje i putnici padnu u vodu. Mnogi se podave, dok samo njih nekoliko se spasu plivanjem do obale. Biblija i promisao. Biblija ili Sveto pismo Božije od početka do kraja jeste knjiga Božijeg promisla. I kad bi htjeli navoditi primjere Božijeg promisla iz te knjige, morali bi je svu prepisati od korice do korice. I kako su jasna i čudesna dejstva Božijeg promisla. Ne zna čovjek čemu više da se divi. Da li Božijem promislu pri stvaranju svijeta ili u rukovođenju naroda kroz istoriju ili u iskupljenju roda čovječijeg ili pak staranju Božijem o najsitnijim stvarima i događajima. Zaista, Biblija je najizrazitije svjedočanstvo Božijeg prsta u sudbama ljudi i naroda, u životu i kretanju prirode, u dramatičnom zapletu i raspletu događaja i zbivanja. Božje prisustvo vidno je i očigledno svuda, bilo u stavu pomaganja ili suzbijanja, odobravanja ili osude. To je vidno i očigledno i u Starom i u Novom Zavjetu. Svuda Bog i svuda dejstvo Božije. Razlika je samo u tome što je Starim Zavjetom prorečen i predviđen i predizobražen onaj koji se u Novom Zavjetu javio tjelesno među ljudima. Onaj kome je ime Emanuil. Emanuil, s nama Bog. Tekst čitala Dragana Radulović.